Një studim i ri ka sjell disa rezultate të reja rreth efekteve dramatike të emigracionit mbi forcën e punës australiane. Gjatë 5 viteve të fundit, 4 në 5 persona të punësuar në Australi është emigrant, dhe sipas të dhënave, po të mos kishte qenë kështu, numri punëtorëve australian do të kishte pësuar rënje. Ndjekim raportin. Debati rreth dëmeve të emigracionit mbi vendet e punës në Australi është i zjartë, por një ekspert i çështjeve të punës nga Melbourne sjell një mesazh shumë të rëndësishëm. Profesori Peter McDonald nga Universiteti i Melbourne-it kërkon që mesazhi të dëgjohet edhe nga ata që thrasin me forcë se emigrantët po marrin vendet e punës të australianëve.
Most of the long-term unemployed in Australia have low skills, and that's their problem, but it's not because of migration. And if anything,
shumica e personave të papunësuar në Australi janë ato pozitë për shkak se nuk kanë aftësi. Ky është problemi, pra nuk ka të bëjë me emigracionin. Në fakt, e vërteta është se investimet duhet të shkojnë në krijimin e vendeve të punës për këta persona, thot ai. Që në vitin 2011, vendet e punës në Australi janë rritur me 730.000, e nga këto 600.000 vende u zunë nga emigrantët. Sipas profesorit McDonald, kjo dukuri ka transformuar edhe stresin e punëtorëve australian.
The Australian labor force would have aged quite a lot without migration, and migration makes a very big difference to the age structure.
Forca australiane e punës është plakur dhe do të ishte plakur edhe më shumë në rast se nuk do të kishte qenë emigracioni. Emigracioni ka rëndësi për moshën e forcës së punës, sepse nëse nuk do të kishte emigracion dhe punësim të moshave të reja, forca australiane e punës do të ishte plakur. Sipas studimit, pa emigracion, numri i personave nën moshën 55 vjeçare do të ishte ulur me 140.000, por me ardhin e emigrantëve ai u rrit me 450.000. Kurse numri i punëtorëve të moshuar do të ishte rritur me 270.000. Ky numër do të rritej edhe më shumë gjatë 5 viteve të ardhshme. Rritja e numrit të emigrantëve të punësuar ka edhe kosto. Sipas të dhënave të sindikatës së punëtorëve të New South Wales, 4 në 5 vende pune të reklamuara në mediat etnike paguajnë $5 më pak se sa niveli i caktuar me ligj. Sekretari i kësaj organizate, Mark Murray, e përshkroi këtë si një vjedhje të hapur.
Look, I think there is an increased risk of exploitation, and I don't think because of your education, where you were born, or the language that your first language.
Mendoj se ka më shumë rrezik për shfrytëzim, dhe nuk ka të bëjë me arsimin apo me vendin e lindjes apo me gjuhën që flitet. Askush nuk ka të drejtë të shfrytëzojë në këtë vend. Rrogat minimale janë vendosur për një arsye, dhe të gjithë duhet i binden ligjit. Mendoj se Fair Work Ombudsman nuk ka strukturat e duhura për ta zgjidhur këtë problem siç duhet. Organizata që monitoron të drejtat e punëtorëve ka hapur një hetim në lidhje me shfrytëzimin e punëtorëve në industrinë e restoranteve. Kundër një operatori në Melbourne u hap edhe një çështje gjyqësore për shkak të pagesave të punëtorëve me gati $30.000 brenda një periudhe 2 javore.